Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 44 vers 1 en 8. Ek hou vir u vers 1 voor. Ons het dit, Heer, gehoor met eie ore. Hoe goedgesind was u ons volk tevore. U het die nasies voor hul uitgedryf, hulle het die land gekry vir hul verblyf. Psalm 44 vers 1 en 8. Broers en susters, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees, en toch weet ons dat ons as sondaars hier staan, omdat die wet ons leer wat sonde is. Kom ons lees die wet van die Here en toets ons lewens. Dan sal ons opnuut besef hoe skuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God wat jy uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde onder die aarde of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die derde en gevierde slag wat my, van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely met die sin van Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg, in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening, deur die heilandse voldoening. Psalm 232 vers 1. Susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Ons sing Gesang 449 vers 1 en 4. Halleluja. Ons loof u Heer, aanbid u Vader, gee u eer en wat daarop volg. Gesang 449 vers 1 en 4.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Matteus. Ons gaan van Matteus 18 lees vers 21 tot 35. Matteus 18 vers 21 tot 35. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om met saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hulle daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon het nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, ek sal die alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ter voorbereiding van die prediking sing ons gesang 547, gesang 547.
Thank you.
Broers en susters, vergifnis en swak wiskunde sou 'n goeie opskrif wees vir hierdie gedeelte wat ons hier lees. Die skrywer vertel ons nie presies in watter situasie dit was dat Petrus vir Jesus gevra het nie. Wou hy maar net geweet het, was daar ergens 'n struweling? Wou hy vir die fariseers of die sadiseers gaan sê, julle sê so, my Here sê so, om te kan sien waar hulle met mekaar vergelyk? Want dit was dan ook so gewees dat die een se leering met die ander een vergelyk word. Trek Jesus 'n streep daardeur, sê hy nee, wat se vergewery is dit? Sommer al die kere of glad nie? Is Jesus se vergewensgesindheid iets waaroor hy kon begin twyfel? Wel, die vraag is vir ons, wat presies is vergifnis? Is dit bietjie of baie? Dis 'n moeilike vraag. 'n Moeilike vraag wat Jesus antwoord met 'n gelykenis. Ons ken die gelykenis, ons het hom al soveel male gehoor. Male sonder tal het ons al gehoor van hierdie koning wat sy boeke laat oopmaak het. En voor hom kom iemand wat nie baie skuld nie, maar sommer onmoontlik baie. Miljoene. Weer eens, ons word nie vertel presies hoe hierdie skuld ontstaan het nie. Ons weet nie, dis daar. En as die koning dan sê, goed, verkoop hom, sy vrou, sy kinders, en kom ons kyk hoeveel van ons verlies kan ons dan min of meer afskryf, dan sê die man, asseblief, gee my kans. En basies sê hy vir die koning, ek sal die onmoontlike gaan doen. Want daar is soveel skuld, dat hy dit nooit sal kan betaal nie. Hy sal nooit dit kan betaal nie. Ons sien dit baie keer in vandag se lewe. Mense wat skuld maak, en as hulle moet begin terugbetaal, dan kan hulle nie. En hulle lewe lang kan hulle nie terugbetaal nie. Hulle kan nooit genoeg doen, inkry om te betaal vir die skuld wat daar so opgehoop is nie. Dan vra jy nog, waarheen is al die geld? Dit kan nie regtig vir jou sê nie. So is dit dan ook hier. Weet nie waar alles heen is nie. Maar hy het baie spandeer en hy skuld nou nog meer. En hy kan maar bitter min terugbetaal. Maar die koning kry hom jammer. En jammer word nie ietsie wat sê, ag goed, ek gee jou nou 'n klompie jare uitstel nie. Hy sê, ek skryf dit alles af. Ek skeld die skuld vry. Kan gaan. Jy skuld my niks nie. Die man is baie bly. Of is hy? Die antwoord is in die volgende gedeelte. Hier kom iemand wat hom 'n bedragie skuld, maar nie regtig baie nie. Dis net, hy is nou ontevrede. Hierdie man skuld my. En daar's nog goeders wat ek moet gaan spandeer. Vergeet is dat hy so pas al sy skuld afgeskryf gekry het. Vergeet is die prys wat die koning moes betaal. Al wat hy nou kan raak sien is, hier is iemand wat iets aan hom skuld. Hy bly in sy eie kokon van selfsug en selfgeregtigheid. Dan laat hy die man toesluit, maar die storie kom by die koning uit. En eintlik gaan sit hy dan langs die ou wat aan hom skuld. Met die verskil, daai man skuld nie baie nie. Daar word gesê, hy gaan gemartel word totdat hy alles betaal het, en ons het reeds bepaal dat hy dit nie gaan kan terugbetaal nie. Hy het baie meer uitspandeer, uitgegee, geblaas, as wat hy ooit kan terugbetaal. So hy gaan nooit daar uitkom nie. En dit sê Jesus, is hoe vergifnis werk. Jy begryp dit, of jy begryp dit nie. Hierdie ding van, ek vergewe en ek is een baie vergewensgesinde mens, en mense weet ek het baie geduld met hulle. Is ietsie wat speel met bietjie en baie. Maar of jy nou 'n bietjie vergewe en of jy baie vergewe, jy is steeds besig met sommetjies. Jy is steeds besig met berekeninge. Jy is steeds besig om te tel. En dis wat Petrus doen. Die fariseers en die sadiseers gou gesê, 3 keer, as die goeie mens is, 4 keer. En nou wil Jesus se disciples, kyk of hy dit sal rek tot by 7, want hulle het mos nou gesien, hy vergewe. Maar dan sê hy self 7 × 70. Wat eintlik belaglik is. Want wie gaan vir so lank elke keer die ander wang draai? Die eerste of tweede keer word jy nog gevang, maar in die derde en vierde keer, dan gaan jy mos nou op jou hoede wees. Gaan nie soveel keer te nagekom word nie. En eindelijk is hier die 7 × 70 dan ook weer eens oordrewe om 'n ander boodskap oor te dra. Dit gaan oor die aard van vergifnis. Want vergifnis gaan nie oor bietjie of baie nie. Gaan eintlik nie eens oor swak wiskunde nie, gaan oor 'n gebrek aan wiskunde. Dis waaroor dit gaan. Want as ons eerlik is, niemand gaan ons soveel keer te nakom dat dit by 7 × 70 uitkom nie. Maar hier is iemand wat iets sien doen wat jou seer maak, en daar is iets wat iemand wat iets doen, en jy sal daai persoon vergewe, maar ook nie helemaal vergeet nie. Gaan nog boekhou daarvan, op 'n manier. Dieselfde met daai persoon. En vir party mense is dit dan 'n derde persoon wat jou op dieselfde manier te nakom, wat jou dan hoogs ontsteld het, en dan neem jy wraak, of jy verloor dit. En partykeer is dit dieselfde persoon wat 3-4 keer in jou lewe iets doen. En dan is dit dit. Ek kan soveel vat tot hiertoe en niks verder nie. Nou het ek genoeg gehad. Die ambtenaar in die gelykenis het nie oornag daar die skuld opgehoop nie. Dit was oor 'n tydperk. Hy het 'n vrou en kinders. Dis 'n lang tyd wat hy met hierdie dinge besig was. Dis oor 'n lang tyd wat hy hierdie skuld opgebou het. En so is dit dan ook met ons. Dis oor tyd heen wat ons skuld opgebou het by ander mense en by God. Ons skuld by God begin by geboorte. Ons word in sonde ontvang en gebore, sê die doopformulier. En ons lewe lank gaan ons teen die sonde stry, sê die doopformulier, en in die nuwe koninkryk sal ons sonder sonde wees. So ons is nog die hele tyd besig om hierdie skuld op te hoop. En nou word daar van hierdie ophopende skuld gesê, dit word afgeskryf. Vergeet dit. Dis asof jy niks daarvan gedoen het nie. Ons almal weet jy het dit gedoen. Ons almal weet, eintlik is jy diep in die skuld. Maar God in sy genade kies om dit af te skryf. Wat gebeur as mens in 'n verhouding met iemand anders is wat daar skuld is? Dis 'n gespanne verhouding. Dis 'n verhouding wat die hele tyd nie op gelyke vlak kan wees nie. Want jy skuld my of ek skuld jou, so ek moet nog 'n manier soek om ons net weer dat ons mekaar in die oë kan kyk. Daardie tipe van gespanne verhouding is nie wat die Here met ons wil hê nie. Ons is sy kinders, hy's lief vir ons, hy gaan ons in sy ewige koninkryk verwelkom. En daarvoor moet daar geen struikelblok wees nie. Geen muur tussen ons en God nie. So die muur van skuld word totaal weggegooi, tot in sy diepste fondasies toe weggevat. Ons het vrye toegang tot God. Dis ook byvoorbeeld wat het beteken wanneer die voorhangsel van die tempel middeldeur skeur met Christus se kruisdood. Alles dui daarop dat ons deur God vergewe is, totaal. Daar's nie by God sommetjies nie. En dit maak dat ons verhouding met God 'n oop een kan wees. En nou moet ons versigtig wees om nou nie te begin dink so dat as ek dit gekry het, nou moet ek dit gaan doen en op die manier dan vir myself 'n geregtigheid op te bou nie. Ja, ons raak baie trots daarop dat ons mense vergewe. Ek het vergewe, al was dit baie moeilik gewees. Vraag is, het jy dan regtig vergewe? Is dit nie dan 'n ander manier van nog steeds, maar sê, eintlik skuld jy my nie? Vergifnis is om te vergeet, totaal. En dis nie maklik nie. Dis eintlik 'n lewenslange uitdaging wat voor ons lê. Want ons is mense met eie trots, met eie gedagte van waardigheid. Ons het 'n stel waardes en dan gebeur dit dat ons gekrenk word. En dan is dit nie maklik om dit af te skryf of te vergeet nie. Maar dit bring ons weer terug by die kern dan van vergifnis. Eers as jy by die punt kom, dat jy besef, jy is totaal vergewe, jy staan voor God sonder sonde, sonder skuld, dan kan jy na iemand anders begin kyk en sê, ek wil dieselfde verhouding met daardie persoon hê. En om dit te doen, moet jy kan vergewe. En is nie 'n spel nie. Dis nie toneelspel nie. Jy is nie hartlik en vriendelik, maar hier in jou hart krap dit aan jou nie. Jy laat dit gaan. En nee, dit is nie maklik nie. Dit kan nie maklik wees nie. Dit sal nooit maklik wees nie. En nee, dit sal nie goedkoop wees nie. Dit kan nie goedkoop wees nie. Want as dit goedkoop is, dan is dit mos maklik om dit te laat gaan. Stukkie papier kan mens maklik laat gaan, maar as daardie stukkie papier 'n cheque is met 'n groot bedrag op hom, laat jy hom nie so maklik gaan nie. So dit is moeilik. Dit is duur. Dit is 'n groot struikelblok. En partykeer kom ons daarby uit. Wanneer ons eie sonde raak sien, ons eie skuld raak sien, dan kry ons het reg om ander te vergewe. En daarin begin nou vir ons 'n riglyn na vore tree. As ons besef hoe groot die vergifnis is wat ons ontvang het, kan ons dit gaan in dankbaarheid uitleef. Anders gestel. Solank as wat jy kyk na daardie mens se skuld, gaan jy die skuld in jou eie eer raak sien. Maar sodra jy van daardie mens se skuld gaan kyk na jou eie skuld, nie by daardie mens nie, maar jou eie skuld by God en die feit dat jy God se kind genoem kan word, dan verdwyn daardie mense skuld. Weer, ons kry dit nie altyd reg nie. Ons kry dit nie altyd in ons lewens reg nie, want ons bly maar sonder mense. Maar, dit waartoe ons geroep word, noem Jesus om mense van harte te vergewe. Ek wil dit net so 'n bietjie van 'n ander kant af benader. Daar's 'n hele paar maniere waarop ons as Christene beskrywe word. Ons is mense wat gered is. Ons is die mense aan wie die saligheid beloof is. Ons het by vorige geleentheid al gesê, ons is deel van God se koninkryk. Ons is God se koninkryksburgers. Die oomblik wat jy tot die besef kom, jy is 'n burger, dan begin jy soos 'n burger op te tree. En word dit vir jou makliker om dit te doen. Wel, ons is deel van God se koninkryk, burgers van sy hemel. Daarom vergewe ons, nie bietjie nie, nie baie nie, nie meer of minder nie. Ons vergewe, weet nie hoeveel keer al nie, weet nie eers altyd wat het gebeur nie. Wanneer dit begin krenk, wanneer dit begin seer maak, dan word dit ietsie wat ons elke keer weer herinner daaraan dat ons nog sondaar mense is en dat ons daaraan moet werk. Ek wens ek sou kon sê, daar's iemand op aarde wat almal altyd vergewe. Daar is nie. Maar ons kan daarna strewe. Ons kan daarna strewe omdat ons in ons harte weet, ons het toegang tot God. En hierdie persoon langs my is dalk juis een van die burgers van die koninkryk. Dis ook iemand saam met wie ek die ewigheid gaan wees. So kom ons werk nou al in die verhouding. En nou sê mense, ja, maar dis nie 'n Christen nie. Wel, dis waar. Dis waar. Maar die misdadiger aan die kruis het oomblikke voor sy dood eers gehoor hy gaan paradys toe. So 'n reël om te sê vergewe almal is eintlik maar 'n goeie reël. 'n Laaste gedagte. Vergifnis terwyl jy na die ander mens kyk gaan nooit werk nie. Dis net wanneer jy na jouself kyk en jou lewe self in oënskou neem, wat jy sal vergewe. Dis nie maklik nie. Dis 'n lewenslange roeping. Maar ons het alles ontvang. Ons het die koninkryk gekry. Kom ons deel van daardie genade uit in liefde en dankbaarheid. Kom ons druip die wiskunde toets van sonderstel. Kom ons druip die toets van ongeregtighede koester. Kom ons slaag die toets van vergeet. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis met 'n swaar hart wat ons nou bid. Want soos ons hier bid, en ons sê, vergewe ons ons sondes, en ons dankie vir die vergifnis wat ons ontvang het, dink ons terug, na sommer net nou wat ons laatst oortree het, en dan sê ons, en laat ons ook vergewe die wat teen ons oortree, en dan nou kom die gesig en die naam na vore van die een wat nog groot skuld by ons het. En daarom, Here, vra ons vir krag en die fokus op onsself om te kan vergewe. Ons vra dat U met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Ons dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan met vriende, familie, kollegas, lewensmaats, kinders, ouers. Ag Here, daar so rykdom van verhoudings waarin ons kan staan. Ons dankie daarvoor. Ons dankie dat van daardie verhoudings ook strek na die ewigheid toe. Werk deur u Gees in hulle se harte wat nie daardie vooruitsig het nie. Dat hulle ook tot geloof kan kom. Ons dra nie op hulle wat siek is, tuis, hospitale en inrigtinge wat nie eens besoek kan word nie. Dink aan hulle Here wat geliefdes aan die dood moes afstaan. Aan hulle wat geliefdes het by wie hulle wil uitkom, maar nie kan uitkom nie. Ons bid Here vir hulle wat in dienslewering staan, wat hulle self so baie ons sê, sodat ons iets mag hê. Aan u Here bo die koninkryk en die krag, alle heerlikheid, in tyd en buite tyd, altyd. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 597. Die eerste, die derde en vyfde verse sing ons allemaal saam. Die tweede vers sing die susters en die vierde vers sing die broeders. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon. 1, 3 en 5 allemaal, 2 die vrouens en 4 die manne. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.